Voice of America. ምስ ግብጽን ሱዳንን ዝተሃይደን ለይቲ ዝተዛዘመን ዝርርብ ሰለስተ ሃገራት ውጽኢታት ኣምጽኡ ክትብል ኢትዮጵያ ፍሊጣ ሊቃውንቲ ሰለስቲኤን ሃገራት ኣመላልኣ ማይ ግድብ ህዳሴ ብሓባር ከጽንዖ እዩ ኣብ ምርዳእ ተበጺሑ ዘሎ እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ትማሊ ሚኒስትራት ወፃእን ሃፍቲ ማይን ሰለስቲያትን ሃገራት ዘካየድዎ ኣኼባ ክሳብ ለይቲ ተኻይዱ ውፅኢት ተረኺቡ ክብሉ ሚኒስትር መስኖ ማይን ፀዓትን ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ንቪኦኤ ገሊፆም
ንግድቡ ኣመላሉ ግዜ ያለው ኦፕሬሽን ሩልስ ላይ በማተኮር መሪዎችን በሰጡት ኣቅጣጫ መሰረት እዛ ላይ በማተኮር
ኣብ ኣመላልኣ እቲ ግድብ ዘሎ ስራሓት መምርሕታት መራሕቲ እውን ብዝሃቦ ኣንፈት ኣብኡ ብምትኳር ካብ ሰለስቲኤን ሃገራት ሓሙሽተ ሊቃውንቲ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣጽኒዖም ዝተፈለየ ኣማራፂ ሓሳባት ከምፅኡ እንተኽኢሎም ነዚኦም ኣብ ግምት ንምእታው እዩ።
ግብፂ ኣመላላእቲ ግድብ ዝግበር መፅናዕቲ ብሳልሳይ ኣካል ክካየድ ክሰሓተት ጸኒሓ እያ። እዚ ናይ ትማሊ ስምምዕ ግን ካብዚ ዝተፈለየን ናብ ትኽክለኛ መስመር ዝኣተናሉን ይኽብሉ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ዝምስረት ናይ ሊቃውንቲ ጉጅለ ውፅኢቶም ኣብ ሰለስተ ዋርሒ ከቕርቡ እዮም ኢሎም ኣለው እውን እቲ ግድብ ዝህልዎ ፅዕንቶ ዘፅንዕ ሓደ ኩባንያ ፈረንሳይ ብሰለስቲኣተን ሃገራት ተቆፂሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ግን ስርሑን ሰፊሕን ምዝ ክምስረት እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ጉጅለ ሊቃውንትን ከም ዘይራኸብ እቶም ሚኒስተር ገሊፆም ኣለው። ካልእ ትማሊ ስምምዕ ዝተገብረሉ ነጥቢ ከዓ ኣመኻሪ ጉጅለ ፈረንሳይ ቅድሚ ኣርባዕተ ዋርሕ ኣቕሪቦ ዝነበረ ፀብጻብ ሰለስቲኣተን ሃገራት ኣብዚ ፀብጻብ ዘለዎን ሕቶ ከቕርባ ተሰማሚዐን ኣለዋ ክብሉ እውን ወሲኾም። ትማሊ ኣብቲ ምይጥ ዝተካፈሉ መራሒ ጉጅለ ልኡኻት ግብፂ ሰሚሃ ሻኪር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቦም ዝራቦምን ተገሊፁ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።